globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, Rusija analizira odgovore Sjedinjenih Država na njene predloge o bezbednosnim garancijama. Iz Kremlja poručuju da je malo razloga za optimizam, dok iz NATO već stižu novi zahtevi. Milorad Dodik je najavio zakon u kome će tražiti da se kazni svako ko Srpsku Federaciju Bosne i Hercegovine, Brčko distrikt, kantone ili bilo koji institucionalni oblik nazove genocidnim. Zdravko Krivokapić kaže da njegova vlada spremna da u najkraćem mogućem roku potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ali zašto je onda kod patrijarha Porfirija sinoć bio Dritan Abazović? O svemu ovome razgovaramo sa istoričarom i političkim analitičarom Dragomirom Anđelkovićem. Poštovanje i dobrodošli.
Hvala.
Evo ovako, da počnemo od onoga što se desilo zapravo sredinom još decembra, da podsjetimo i naše gledaoce da je Ministarstvo, znači spoljnih poslova Ruske Federacije objavilo nacrte ugovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o garancijama bezbednosti, kao i sporazumima o merama za obezbeđenje bezbednosti Rusije i država članica Severnoatlantskog saveza. Taj dokument uključuje odredbe o međusobnom nerazmeštanju raketa, srednjeg i kratkog dometa, u međusobnom dometu, odustajanju od daljeg širenja NATO na račun bivših sovjetskih republika i o smanjenju broja vojnih vežbi. Sjedinjene Države, videli smo juče, dostavile su Ruskoj Federaciji, odnosno Moskvi, svoj odgovor, još uvek to nije obelodanjeno, kažu nam da će biti u narednim danima, dok sve to ne izanaliziraju, znači, predstavnici Ruske Federacije. Kako se vama čini ovo što smo mogli da čujemo u prethodnih nekoliko dana i mnogi najavljuju da bi moglo stvarno da dođe do rata?
Pa, znate, mislim da što se tiče odgovora američkog, već iz posrednih medijskih poraka vidimo da je on negativan. Amerika nije prihvatila da da Rusiji garancije koje je tražila. A ta cela priča o garancijama u mnogome govori o karakteru ove krize. Mnogo dublje nego sve propagandne medijske poruke i spinovi. Jer ne traži Amerika od Rusije garancije za svoju bezbednost, već Rusija traži od Amerike. Gde ste vi vidjeli da potencijalni agresor traži od nekoga garancije za bezbednost? Amerika šalje svoju vojsku 5, 6, 7 hiljada kilometara daleko od matičnih baza i opkoljava Rusiju sa svih strana. Ne šalje Rusija svoju vojsku u Meksiko ili negde pored američke znači obale ili pored američke kopnene granice. Znači, zapad od 90. godina polako se primiče Rusiji, diskretno u početku, pa onda je to bilo sve manje diskretno, da bi na kraju vrlo brutalno počeli da koncentrišu trupe oko Rusije, da pričaju o postavljanju novih raketnih sistema, da postavljaju, razmeštaju lažne antiraketne sisteme koji se preko noći pretvore u raketne ofanzivne sisteme. Na sve to Rusija u jednom momentu morala da odgovori i zbog realne opasnosti, a i zbog prestiža, jer kakva bi to bila super sila koja trpi da joj neko primiče nož pod grlo, a da ne pokuša makar da mu pomeri ruku. Znači, cela priča ukratko o garancijama jasno govori ko je ovde potencijalni agresor, to nije Rusija.
Dobro, ali kako, šta se onda sad u ovoj situaciji dešava? Ako Sergej Lavrov kaže da, znači, Sjedinjene Države u svom odgovoru nisu odgovorile na najvažnije pitanja, to jeste ne širenje NATO-a na ostale zemlje, kako se Rusija u ovom trenutku onda ponaša?
Rusija svakako tražit će modalitet da odgovori na tu vrstu pretnji. Da li će to biti u nekom momentu razmeštanju raketa? Sad Rusi kažu, nije nam cilj da razmeštamo rakete. Naravno da im nije cilj.
A neko su primorani?
Nisu ni oni, nisu Rusi nikada prvi to radili. Čak ni u doba hladnog rata nisu Sovjeti prvi razmeštali na taj način ofanzivno oružje. Ako Amerikanci krenu tim putem, svakako će Rusi naći odgovor. Što se tiče ulaska Ukrajine ili Gruzije u NATO, neće Rusija napasti te države ako uistinu žele da uđu u NATO. To će drastično pogoršati odnose sa Zapadom, ali Rusija će tražiti asimetrične načine odbrane, tražit će partnere u svetu, stavit će akcenat na takozvani arktički pojas i razmeštanje sistema u tom delu. Znači, naći će načina da svaki američki štit probije. Uostalom, u današnje doba kada obe super sile imaju veliki broj nuklearnih podmornica, odnosno podmornica sa nuklearnim bojevim glavama, obezbeđena je odmazda. Ali ne daj Bože da do toga uopšte dođe, ovo više nije pitanje ko će koga prvi da uništi. Amerikanci, po mom mišljenju, ovde igraju veliku marketinšku igru. Ovde se radi o nečemu što je pokušaj da se zaseni sopstveni poraz. Ukratko, ako analiziramo tajming, mi vidimo da se poslednji američki vojnik povukao iz Afganistana 30. avgusta. 4. ili 5. septembra počinju prve vesti o potencijalnom ruskom napadu na Ukrajinu. Baš posle toga. A zašto? Pa znate, Amerikanci dobro pamte vijetnamski poraz i vijetnamski sindrom. Kada su doživjeli poraz u Vijetnamu, američki prestiž širom sveta opada. U samoj Americi dolazi do faze demoralisanja. Sjećate se perioda kada Amerikanci su se izvrgavali su ruglu sopstvenu vojsku. Niko nije hteo da ide u vojsku. Vojska je bila predmet podsmeha čak i u hollywoodskim filmovima. Atmosfera se stvorila krajnje negativna prema njihovom bezbednostnom kompleksu. Amerikanci nisu želeli tu vrstu ponavljanja priče. Drugo, Biden nije želeo da početak njegovog mandata počne, ili nisam se lepo izrazio, Bidenov tim. Pitanje je koliko je Biden svega svestan na pravi način. Taj tim nije želeo da početak njihovog mandata počne sa porazom. Znači, pokreću ozbiljnu marketinšku akciju, predstavljanje Rusije kao potencijalnog agresora, onda sada dižu tenzije. Te Rusija će napasti Ukrajinu u prvom polovini januara, odmah posle nove godine. Pa nije napala, pa sad će napasti posle toga. Na kraju neće biti rata. I Biden će Amerikancima, koji ništa ne znaju o geopolitici, koji ne poznaju uopšte odnose u svetu, reći moja pobeda. Rusija je destimulisana da napadne Ukrajinu i niko više neće u Americi pričati o manipulaciji, niko neće govoriti o tome da su zapravo poraženi u Afganistanu, već će pričati o trijumfu u vezi sa Ukrajinom. To je njihov cilj.
A da ne zaboravim i ono da su utrošena velika novčana sredstva za naoružavanje Ukrajine i da je tako pokrenuta zapravo cela američka privreda, odnosno taj njihova, da kažemo, privreda koja se bavi naoružanjem.
Pa moram da vam kažem da to što oni daju Ukrajini, to je kap u moru. Znači, to ne može Ukrajini ni da pomogne, realno, da stvarno dođe do rata. Sa svim tim naoružanjem koje je Ukrajina dobio od Amerike, ne bi mogla da odbrani jedan kvart Kijeva. Ne vode se više ratovi kao u vreme drugog svetskog rata, pa sad će Rusi rasporediti 160 divizija sa velikim brojem tenkova i topova, a Ukrajincima treba neki novi sistem nabavke. Prvo, ukrajinska vojska u slučaju ozbiljnog rata bi se raspala. Veliki deo Ukrajine je i tekako proruski nastrojen i dalje. Te priče da Ukrajine nestalo prorusko raspoloženje nisu istinite. Ljudi se plaše, to je zemlja gde su paravojne formacije na svim stranama, gde se stvara atmosfera terora. Sjećate se šta se desilo, to su mnogi slušalci zaboravili, verovatno, šta se desilo u Odesi 2014. Spalili su zgradu gde su se nalazile razne ruske organizacije i tokom toga stravičnog čina, zamislite to da se spali zgrada s ljudima, oko 100 ljudi je usmrćeno. Posle toga niko ne priča. Znači, 100 ljudi je ubijeno, bilo je malo priča o tome, to nestaje iz medija. I u zemlji gde neko spali 100 ljudi zato što imaju proruski stav, pa ko je lud da ispolji svoj proruski stav? Ali ako dođe do rata, ta vojska će se raspasti. Osim nešto specijalnih jedinica i rezervista sa zapada Ukrajine, sve ostalo će se urušiti, tako da im ništa ne znači to američko naoružanje. A drugo, to je mala količina naoružanja, znate, američku privredu... Pitanje je da li može da pokrene i kada ulažu stotine milijardi dolara u sopstveno naoružanje, a ne kada Ukrajincima daju milijardu dolara...
Znači, vojno-industrijski kompleks se neće obaviti baš mnogo dobro.
Neće se od toga. Amerikanci na druge načine pokreću svoj vojno-industrijski kompleks, pa ucene Saudijsku Arabiju, pa ucene neku drugu zemlju da kupe 30-40 milijardi za 30-40 milijardi dolara neko naoružanje savremeno, a ovo što Ukrajina dobija, to je uglavnom polovno.
Dobro, ali ajde ovako da kažemo, danas na kontakt liniji u Donbasu je, kažu, primetno zatišje, to je rekao zamenik portparolke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksej Zajcev i podvukao da Moskva smatra neprihvatljivim mogućnost rata između Rusije i Ukrajine. To smo čuli i sa druge strane. Iz Kijeva su takve dosta pomirujuće poruke slate prethodnih dana, ali opet iz Amerike čujemo da se tamo dešava sasvim druga stvar i da zapravo žele da dođu do rata. Da li je Zapad taj jedini koji bi profitirao iz svega ovog?
Pitanje je da li Amerika želi da dođe do rata ili pravi priču o ratu, da se vratimo na onu marketinšku formulu, prave priču o ratu, da bi onda ispalo da su pobedili tako što su Rusiju destimulisali da započne rat. Ovde je stvar vrlo komplikovana. Mnogo sila ima neke interese, ili regionalni sila, ili samih država koje su uključene to po sebi. Evo Ukrajina. Ukrajina do jednog momenta je dizala tenziju da bi izvukla što veću ekonomsku pomoć. Da bi svoj značaj istakla i na taj način profitirala. Politička elita koja je na vlasti u Ukrajini diže tenziju, jer kad je tenzija, onda se lakše vlada. Ali kad se došlo do crvene linije, da može ozbiljno da počne rat, počeli su da se povlače. Oni znaju da Rusija neće prva krenuti u ofanzivu, ali stvorena je takva atmosfera u ukrajinskom društvu da sutra oni treba da krenu na Donbas, da povrate Donbas, da probaju da izvedu neku Oluju 2, i sad oni znaju šta će se desiti. Ako probaju to da izvedu, imaće ozbiljan sukob, a njima se ipak ne gine. Zamislite šta bi ostalo od Ukrajine kad bi došlo do takvog sukoba. Tako da, lako je pričati o ratu i huškati na rat sve dok se ne dođe do tačke kada on može da počne. Kad se stiglo do te tačke i Ukrajinci polako počinju da reteriraju, a Amerikanci onako apstraktno pričaju o ratu, a šalju vojsku u Rumuniju i Bugarsku da stvarno žele pomogne Ukrajini, onda bi rekli, eto, mi ćemo ući u Ukrajinu i branit ćemo Ukrajinu, ne pada im na pamet. Čak ni da se igraju, jer koliko god oni zakuvavaju sa namerom da sve ostane marketinška igra, nisu sigurni da stvari se ne otrgnu kontroli, a ne žele da im pogine ni jedan vojnik.
Zamenik predsjednika sadašnji Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev je rekao da Rusija pokušava da se približi državama članicama NATO umjesto da se sukobljava sa njima. Može li Rusija da formira taj već, kažem, poznati anti-NATO blok, i da li je to uopšte zastareli koncept posle Drugog svjetskog rata da se dele na blokovsku podelu?
Pa očito koncept nije zastareo, pitanje je da li je produktivan, ali nije zastareo, jer kad jedna strana
efekta,
pravi
da.
Blokove, onda druge strane moraju da traže načina da se brane. Mogu Rusija i Kina da krenu mnogo više u integraciji, ali time bi i jedna i druga strana, ako ne spalili mostove, bitno bi oslabili svoje veze sa Zapadom, a ni Rusija ni Kina to iz raznih razloga ne žele. Ne žele mnogi ni na Zapadu, to vidimo. Drugo, Rusiji je svakako cilj da ima što bolje odnose sa Kinom, ali nije cilj nije da padne u zagrlje potpuno Kine. Kina je demografski zemlja koja je desetostruko danas veća od Rusije, znači ima skoro 1.400.000.000 stanovnika, Rusija 100...
Mađi, oni imaju demografski problem.
Imaju, ta politika jednog deteta daje, ali znate, dok se ispucaju te mlade generacije, njima stanovništvo neće još padati, nivo broja stanovnika neće padati još 20 godina. Znači, nisu u problemu na taj način. Drugo, koliko god da Kina ne pretenduje na Sibir, ogroman deo ruske teritorije uz Kinu. Treće, Kina je danas prva ekonomska sila sveta. Prema bruto domaćem proizvodu, ona je prevazišla Ameriku. Po glavi stanovnika ona je ispod Amerike. Naravno, standard je niži u Kini. Ali kad posmatramo nacionalno bogatstvo, Kina je danas iznad Amerike. Sve to govori da je to takva super sila koja i Rusiji ipak ne može da ostavlja 100% poverenja. Oni su partneri, oni su i saveznici na neki način, ali među velikim silama ipak nema bratstva. Tako da i Rusija gleda da se odupre pritisku Zapada na način koji ne podrazumeva da se podredi u budućnosti tom azijskom džinu. Opet, Kinezi nastoje da što više koristi izvuku iz cele ove situacije, a da ne uđu u preveliku konfrontaciju sa Zapadom, jer to je nacija koja gleda stvari...
Kako koriste svemu ovom?
Pa prvo, što je Rusija više pritisnuta od strane Zapada, ona se više okreće Kini, podrazumeva to i transfer novih vojnih tehnologija. Rusi sarađuju s Kinezima, ali ipak paze da jedan korak budu uvek ispred Kineza, da ne dopuste Kinezima, da preuzmu primat uz pomoć ruskih vojnih tehnologija. Koliko god Kina ekonomski napredovala, nije dostigla Rusiju u vojnom smislu, niti to može brzo. Druga stvar je što Kinezi očekuju da kriza koju Rusija ima sa Zapadom može da dovede do dugoročnih novih aranžmana energetskih, da obezbede cenu gasa koja je znatno niža od tržište u većim količinama i za neki duži rok. Rusija opet cilj da ima sigurnu alternativu na istoku, ali cene koje se postižu na zapadu su mnogo više, makar kad se radi o ruskom gasu. Treća stvar, znate, Kinezima je svako interes da ima štit, da bolje Rusija se nosi sa Amerikom nego da oni sutra oko Tajvana imaju kulminaciju krize. Tako da mnogi interesi su na kineskoj strani da Rusija nosi tu bitku, a Kina će je podržavati i spremno je da je podržava i sigurno je dobar partner, ali nikome ne odgovara da se žrtvuje u interesu svih drugih.
Nakon što je američki sekretar Antony Blinken rekao da su Sjedinjene Američke Države poslale, znači, Moskvi te odgovore na sigurnosne zahteve, isto su učinili sada i predstavnici NATO-a. To je danas obelodanjeno. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je rekao kako su u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama uputili zahteve koji se mogu, kaže, sažeti u tri područja koje se tiču odnosa NATO i Rusije, evropske sigurnosti i kontrole naoružanja. U kontekstu odnosa NATO i Rusije, Stoltenberg je rekao da je Rusija prekinula diplomatske odnose sa NATO-om i da to dodatno otežava dijalog. Mogu li se, ima li prostora za ponovno, da kažem, sjedanje za sto predstavnika Rusije i NATO-a?
Znate, mislim da je ključno sjedanje za sto predstavnika Rusije i Amerike. Šta je drugo NATO nego američki prateći orkestar? Koja je tu realna sila u NATO-u koja je stvarno partner s Amerikom? Postoje sile kao što su Nemačka i Turska, ali svaka vodi svoju politiku i ovu krizu ne generiše ni Nemačka ni Turska, već Amerika. A drugi partneri je podržavaju u većoj meri ili u manjoj meri, ali kako god bilo, NATO je jedna vrsta kluba raznorodnih faktora. Jedni su tu jer moraju, drugi su tu jer procenjuju da im koristi, treći stvarno to žele i veći su fanatici u rusofobiji nego sami Amerikanci, ali svi su oni nebitni bez Amerike. Sećamo se Trumpovog stava svojevremeno da je NATO možda za Ameriku samo nepotreban trošak, da sve što može sa NATO može sama još bolje, a ovo je dodatno košta. Tako da ključ je u odnosima Rusije i Amerike, a ovaj zahtev sad koji je poslao NATO Rusiji, je smešno. To je u skladu sa onom srpskom izrekom, videla žaba da se konj potkiva, pa traži ona. Znači, videli su da su Amerikanci to uradili, pa ide sada da se i NATO oglasi.
Da, rekao je Stoltenberg, kaže, što se tiče članstva u NATO-u, država kao što su Ukrajina i Gruzija, oni su poručili da tu ne prave kompromise i da je to osnovni princip evropske sigurnosti. Kažu, nismo naivni, šta god da se dogovorimo sa Rusijom u različitim formatima, to mora biti izbalansirano i potpuno recipročno. Što znači da neće odustati od onoga što Rusija zapravo traži.
Znate, što znači reciprično? Da li to znači da Rusija ne pretenduje da Meksiko uđe u ODKB? Potpuno besmisleno. Znate, ovih dana su oni takve gluposti iznosili kao deo te priče o reciprocitetu, pa su pominjali Kaliningrad, da Rusija iz te oblasti povuče raketne sisteme. Pa to je ruska teritorija. Kako može deo teritorije jedne države da se stavlja na taj način u geopolitički kontekst kad pričamo o vojnim blokovima? Pa nije Kaliningrad država u savezu s Rusijom, već integralni deo Ruske federacije. Ili nedavni zahtevi isto tako izneti da se ruske snage povuku iz Abhazije, Osetije, Pridnjestrovlja. Pa to su oblasti krizne iz 90. godina i ruske snage su tu na osnovu aranžmana tada zaključivanih sa bivšim sovjetskim republikama. Gruzija, kako je počeo rat 2008. Pa Gruzija je na neki način negirala sporazum koji imala s Rusijom o ruskim mirotvorcima. Znači, prihvatila je da dođu ruski mirotvorci i onda je jednostrano poništila. Šta god mi mislimo o Amerikancima na Kosovu, oni tu jesu okupator, ali mi imamo Kumanovski sporazum, pa postoji rezolucija 1244. I sad zamislite da naše snage na jednom mestu napadnu američke. Šta bi nam se desilo? Ne možemo da zamislimo kakva bi reakcija. A Gruzini su direktno napali ruske snage. A opet ruske snage su tamo legitimno, tako su i u Pridnjestrovlju. Ne mogu, ti ugovori jednostrano se poništavaju, pa sada čak i te zemlje da zatraže da se Rusi povuku. Zašto bi se Rusi povukli? Jer postoji neke druge strane, na primjer Pridnjestrovlje kontra vladi u Kišinjovu ili Abhazija i Osetija u odnosu na Gruziju. I to su bile strane u sukobu i te strane su kao i Moldavija i Gruzija prihvatile da dođu ruski mirotvorci.
Dobro, mi imali šanse da se sada ovako, da smo pokažu i danas je Stoltenberg opet rekao da su stavovi potpuno na suprotnim stranama Rusije i alijanse, pripadnik alijanse. Da li i vi vidite uopšte u ovom trenutku ikakvo rešenje da se dođe do približavanja stavova ili će ostati još neko vreme ovako, da kažemo, nerešen status?
Znate, ako posmatramo situaciju pre 5 godina, isto je kao danas.
Tačno.
Znači, isto. Tačno. Nijedan problem koji danas postoji nije nastao u novije vreme, postoji i tada. Nisu se slagali, ali nije bilo krize ovakve. Neko je te probleme koji postoje uzeo i stavio na stoj i rekao sad oko njih pravimo veliku krizu. Naravno, to su Amerikanci. Ja lično mislim da to ima veze sa porazom u Afganistanu, pa kad se stvari tako pokrenu, onda se još 1000 nekih razloga u sve to ubaci i ta lopta se kotrlja nizbrdo, postaje sve veća i veća. Ali ne radi se znači ovde o problemima, već o interpretaciji tih problema i zloupotrebi problema. Amerikanci su pokrenuli sve to, malo će se istutnje, obavit će taj posao oko zasenjivanja poraza u Afganistanu, redefinisat će sa nekim svojim partnerima odnose, izvući će neku korist i onda će se smire, bavit će se nečim novim.
A gde su to ekonomski problemi Amerike? Možda i cijela priča oko toga.
Problemi Amerike postoje, pa postoje i neće nestati zbog ovoga, ali i američka javnost koja je inače nezainteresovana za geopolitička pitanja sad se bavi više Ukrajinom i potencijalnim ratom nego svojim ekonomskim problemima. I to je deo te marketinške priče.
Ajde malo da pogledamo kako se ponašaju balkanske zemlje u svemu ovome. Da kažemo da je ponašanje aktera na Balkanu bilo dosta interesantno, da smo čuli od pripadnika Severne Makedonije da su oni zapravo spremni odmah da idu u Ukrajinu ukoliko se nešto desi, ukoliko ih NATO pozove. Nismo čuli nikakav stav iz Crne Gore, ali zapanjili su nas stavovi iz Hrvatske, gde je predsjednik Milanović rekao da oni nipošto neće učestvovati u svemu tome. E sada, oglasio se Plenković, ministar hrvatske odbrane, gde su malo povukli ručnu i rekli su da ipak tu nije sve rešeno. Kako se vama čini? Da li su, da kažemo, te zemlje bivše Jugoslavije spremne da idu tamo i da brane NATO?
Pa znate, spremne su da idu tamo gdje idu Amerikanci. Amerikanci idu u Bugarsku, pa ako će se brani NATO u Bugarskoj, svi će da idu u Bugarsku i da idu u bugarske ćevape. Ali nikom ne pada na pamet da stvarno ratuje. To je sada pitanje dodvoravanja, potrebe da se u toj trci dodvoravanja istaknu političari kao veći saveznici Amerike nego neko u drugi u komšiluku. Nesrećni Makedonci, nesrećan narod, šta mora da trpi? Vlast koja je promenila ime, nazvala svoju zemlju Severnom Makedonijom da bi nešto dobila, na kraju ništa nije dobila, nisu bliže Europskoj uniji, a za uzvrat nude NATO-u svoje vojnike. Pa to je fascinantno. Ja se pitam koji će komandni jezik da im bude, pošto i Kosovo ponudilo svoje snage, svoje kvazi vojne snage, i ako ta lažna država i Makedonija zajedno pošalju neki kontingent, da li će to da bude jedna grupacija gde je albanski jezik komandni, jer u Severnoj Makedoniji sad polako uvode albanski jezik kao ravnopravan makedonskom, na Kosovu je albanski. Neka Makedonci razmisle o tome da li ta cela politika tako sročena ne govori o njihovoj dugoročnoj propasti. Što se tiče Hrvata, Hrvati su od uvek bili vrlo pragmatični. Za razliku od nas koji stavljamo sva jaja u jednu korpu, oni su igrali vešte igre. Za vreme Drugog svetskog rata imaju jednu ekipu u Londonu koja priča o savezništvu sa Zapadom, jednu Tita i okruženje u partizanskom pokretu gde su Hrvati margina, ali imaju u rukovodstvu svoje ljude. Ona najveća grupacija uz Nemce, Pavelić, znači svugde su imali, igrali su na u svakoj varijanti neku korist da izvuku. To radi i danas. Milanović iznosi stavove koje se dopadaju Rusima. Ja sam prosto ljubomoran koliko je ruska javnost to pozitivno prihvatila. Razumijem i Ruse, sa svih strana su pritisnuti i kad neko u NATO-u to kaže, to im znači. Bez obzira što to što je Milanović rekao nema neku praktičnu težinu. Ali kako god bilo, on istupi kao maltene slovenski tribun. Ko to napada našu slovensku Rusiju?
Dobro, ipak je predsjednik Republike, ne možemo da zanemarimo činjenicu i da se osvrnemo na funkciju.
Jeste, naravno, ali s druge strane, on ima mogućnost da nešto blokira i da pokrene javnost, ali u većoj meri to kompetencija vlade. Vlade odmah istupila i rekla ne, mi smo lojalni svojim NATO partnerima, i ministar odbrane i Plenković, tako da...
A ministar odbrane je rekao da nije završena priča, znači on je tu nije rekao ni da će slati vojsku, ni da neće, znači on je tu negde na status...
A gde da šalje vojsku? Sad se postavlja pitanje gde se to šalje vojska? Da li postoji neka linija fronta? Ne postoji. Da li postoji neka zona koncentracije trupa? Ne postoji. Ovi pošalju 300 vojnika u Rumuniju, ovi u Bugarsku, neku u Estoniju, i šta rade ti vojnici? Igraju karte i vide se sa svojim kolegama iz drugih zemalja, pa se vrate kući. Znači, ovo je uistinu pozorište.
Čudi li vas to što nismo dobili nikakvu reakciju iz Crne Gore?
Pa, s obzirom na previranja koja su u Crnoj Gori, mislim da niko neće susuditi takvu reakciju, da na taj način se postoji. Znate, javnost Crne Gore je prilično proruska. Bilo da se građani deklarišu kao Srbi ili kao Crnogorci, prvo to je jedan narod srpski koji je tradicionalno povezan sa Rusijom. U Crnoj Gori ni Milo Đukanović nije smeo da organizuje referendum o NATO-u sa svim mehanizmima državne prevare, krađom na izborima, nameštanjem, nije mogo da namesti referendum koji bi potvrdio ulazak u NATO.
I tako samo su ušli u NATO.
Crna Gora je izuzetak, znači NATO je odustao od svojih principa koji su takvi da zahtevaju da većina građana jedne zemlje podržava ulazak u NATO i pristao da Crna Gora uđe, jer je svestan bio da trajno ne može da dobije većinu. Znači u takvim okolnostima niko u Crnoj Gori nije luda, kaže poslaćemo vojnike iz Crne Gore negde, jer to bi mu takav bio šamar od strane javnosti i takav pad rejtinga, ni Milo Đukanović se nije oglasio.
Da, pa zato to jeste zanimljivo. Ali vratit ćemo se na Crnu Goru zbog temeljnog ugovora, da završimo ipak malkice ove političke stvari. Milorad Dodik je rekao da Republika Srpska sprema zakon u kome će se tražiti da se kazni svako ko Srpsku, Republiku Srpsku, Federaciju Bosne i Hercegovine, Brčko, Distrik, Kantone ili bilo koji drugi institucionalni subjekt nazove genocidnim. Kako vi mislite da može da prođe ova Dodikova inicijativa?
Pa mislim da Dodik je vešt političar i zna da u politici treba imati inicijative. Ne treba čekati da druga strana vodi aktivnu politiku, a vi vodite pasivnu. Jer svaka pasivna politika pre ili kasnije dovede do urušavanja. Morate da budete delotvorni. I zato on pokreće inicijative, daje predloge, kontrapredloge. Ne verujem ni da Dodik misli da u ovom momentu to može da prođe. U krajnjoj liniji da prođe, to ne znači da bi Republika Srpska prihvatila da se u potpunosti vrati u instituciju, jer mora da bude ukinuti Inckov zakon.
Da, on je rekao da ne odustaje od ukidanja Inckov zakona.
Tako da kao političar sa dugim stažom, vrlo iskusan, iskaljan, on samo povlači poteze koji ga drže sve vreme u fokusu pažnje.
Da, ali kako će Hrvati, a kako Bošnjaci reagovati na ovo? Jer znamo da on je uputio poziv i Draganu Čoviću i Bakiru Izetbegoviću da 1. februara prisustvuje posebnoj sednici Republike Srpske kako bi se našao izlaz iz cele ove situacije. Da li možete da to možda bude neki svojevrsni lakmus papir za dogovor o izlasku iz cele situacije?
Mislim da što se tiče Hrvata, sa njima je lako se dogovoriti u Bosni i Hercegovini, jer Hrvati su svesni da njihov opstanak zavisi od Republike Srpske. Nisu Hrvati promenili odnos prema Srbima preko noći. Radi se o interesu njihovom i ne mogu da opstanu u Bosni i Hercegovini bez Srba. Stoga bosansko-hercegovački Hrvati odlično sarađuju s Republikom Srpskom, pa i Zagreb ima razumevanje za Republiku Srpsku baš zbog hrvatskog pitanja. Što tiče Bošnjaka, ne verujem da će Bakir Izetbegović biti spreman da se u ovom momentu dogovara. Idu izbori. Znate, u novembru su izbori. Pred izbore može samo da se nađe neki model malo smirivanja strasti, ali nekakvog radikalnije dogovora neće biti, jer Bakir Izetbegović svoju politiku gradi na stilizaciji politike njegovog oca. Znači, ne ratuje sad puškom, nego ratuje rečima. Neko ko ratnohuškaški se ponaša, a nijedan uspeh nema, uključenje u sve moguće afere, postavlja se dinastički, otac pa on, pa sada njegovi naslednici, i Bošnjaci polako sa negodovanjem okreću od njega glavu, ali nekakvo jezgro postoji i drži se. Sad pred izbore, on mora da pojača svoju priču, da deluje još radikalnije, još agresivnije, da bi nekako biračko telo očuvao.
Puno hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka.
Hvala,
za tonsku i video realizaciju emisije bili su zaduženi Nenad Ronjak i Dejan Simić. Do narednog četvrtka, prijetno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević. Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.